Hei, godt folk. God morgen. Vi klare?
Oh.
Vill jubel! Ha! Dette tegner til å bli en bra dag. I dag skal vi gjøre følgende. Først skal dere få lage en liten oppsummering for dere selv, 2 av 2. Som kick-off til det vi skal snakke om i dag. Merkeutvidelser. Så skal jeg gjøre en ganske rask gjennomgang av det kapitlet. Kapitlet på drøyt 30 sider, og det skal jeg lese til i dag. Slik at resten av dagen i dag så skal vi bruke på å løse en oppgave som jeg skal få jobbe med 4 av 4. Slik at første delen, altså første timen, går med til at vi innledningsvis nå 2 av 2 lager en oppsummering på hva som faktisk grunnen til at vi jobber med merkevarebygging for en bedrift, fra en bedriftsståsted. Slik at vi minner oss på det hele tiden, liksom, hvorfor det egentlig vi lærer dette i faget, og hva skal vi ta med oss videre inn i det kapitlet vi jobber med nå. Og så bruker jeg cirka 20-25 minutter på selve pensumtemaet, og så introduserer jeg en merkevarehistorie til en oppgave som jeg skal jobbe med hele neste time. Og hvis dere har lest det i dag, når dere har lest det i dag, så vil det gå ganske greit. Da gjør vi den oppgaven på cirka 25 minutter, så skal dere få rette og kommentere og jobbe litt sammen etterpå. Og så har vi tid til noen beskjed til slutt, og en liten refleksjon. Det planen. Planen grei? Takk. Da det en som sier at vi kjører. Ja. Da må de andre henge på, for det i hvert fall ikke nei. Så, 2 og 2. 2 og 2. 2, 2. 2, 2, 2. Finn sammen 2 og 2. Memorer. Dette her ikke et oppslagsoppgave for å finne ut i boka. Memorer, hva egentlig nytteverdien for bedriften for å utvikle merkevarer? Hvis jeg mistet det nå, da skjønner vi til resten av det vi driver med. Så det må vi henge på. Den klagen må vi henge på. Vær så god. 7 minutter, tenk. 7 minutter. Hva skal vi gjøre? Jeg har nettopp sagt 2 ganger. Dere skal 2 og 2 nå sitte ned og finne igjen, altså memorere argumentene for hvorfor. Hvorfor du som bedriftseier, du går på en ledelsesutdanning, i en eller annen ledelsestillærmet form, i hvert fall utvalgtes programmet du går. Du skal skrive, hvorfor skal vår bedrift ønske å jobbe for å oppnå sterke merkevarer? Hva begrunnelsen som bedriften har for å jobbe med til det hele tatt? Begrunnelsen. vi klare? Har vi det klart for oss nå? Ja, det ser superklare ut. La oss oppsummere. Her står jeg med en rød pen, for dette her viktige momenter å ha med oss gjennom hele semesteret fra pensumlitteraturen. Tenk at de skriver med stor bokstav og rød pen bak her. Så vet jeg at dere som da ser på film, dere ser ikke det, men jeg kommer til å si hva jeg skriver, ettersom klassen kommer på det. Så da får dere notere det selv. Ok, hjelp meg I gang. Hvilke momenter det som grunnlag for at vi som bedrift I det hele tatt skal investere mye ressurser, tid, penger, konsulenttjenester, kreative workshops, alt dette her for at dette skal bli bra. Det kjempeviktig. Skal jeg prøve å oppsummere litt kort det du sier her nå på tavla? Havne I evalueringssettet, gjerne da helst I top of mind, slik at du blir I valgsettet og til slutt blir valgt og blir en lojal kunde, altså økt kundelojalitet. Ja, I det hele tatt bygge en familiær relasjon på et vis da, slik at kunden kommer tilbake til oss igjen og igjen og igjen og kjøper og kjøper. Ja, lojalitetsstreka. Lojalitetsløkka. Bra start. Viktig start. Men mer enn det. Ja, fint. Ja. Øke nytte for kunde. Som fører til mulighet for økt prismargin. Nemlig prismargin. Jep. Bra. Ja, fint. Du kan, du får mulighet til å utvide. Og sant, her jo hele knaggingen til I dag, det akkurat det du sier. Det der jeg tenker at vi skal huske på hvorfor vi driver med det her, når vi da tenker på utvidelsen. Ja, men da må vi gå bort hit og få litt hjelp. Og her, ja, fint! Ja. Øker den totale profitten. Ja. Så jeg kan skrive at det på en måte en videreføring av økt prismargin da. Økt profit slutt. På grunn av skala, mange, mange som kjøper. Ja. Flere punkter. Fint. Ja. Du vil ha... stabil inntekt forhåpentligvis over en ganske god stund som gir deg muligheter til å havne I kvalitetsjord skal vi få lov å henge på det som også henger sammen med andre her med å stadig da øke kundetilpassningen kommunisere bedre, øke kostnytte økt prismargin den gode lupen som innvies på det også hva var det med disse her distribusjonskanalene Et poeng jo å lage et produkt, eller en tjeneste, men det jo ingenting vært før vi får den ut av kunden. Hadde det noe med merkevarebygging å gjøre? Dette et ledende spørsmål, folkens. Selv klokka 20:09 på en tirsdag. Ja. Selvfølgelig det. Bla, bla, bla. Men nettopp fordi man da ønsker å utvikle en sterk merkevare, så får man bedre makt I distribusjonskanalene. Det var egentlig det vi ute etter. Makt I distribusjonskanalene. kanalene. Ja. Flere punkter. Vi uttømt på en morgenstund? La oss se om vi har en fasit her som vi har vesentlig med på. Disse medarbeidere da, de har ikke boka snakket så mye om enda. Tiltrekker dyktige medarbeidere, men det har kommet her i kapittel, ja, tror det kapittel 18. Et nytt kapittel I boka. Altså det attraktivt å jobbe hos leverandører som har et godt omdømme, som bygger gode merkevarer, fordi man både får faglig utfordring, for det en stabil arbeidsplass. Sant? Du kan nevne opp veldig mange på rekorda. Og den effektive markedskommunikasjonen, fordi vi faktisk da vet at det mer kjent vi det mer assosiasjoner kunden vår har, kunnskapsassosiasjoner om vårt produkt, om det funksjonelt, opplevelsesbasert eller symbolsk. Når vi introduserer nye ting, liksom vi nå skal lære om I dette her kapitlet her, så har kunden masse erfaring, de har masse bilder av hva vi har levert før, og hvis de bildene, opplevelsene og holdningene gode, ja, så trenger vi ikke så markedsføring så mye gang på gang på gang, for vi har på en måte en sånn, kallet goodwill, da, hos våre kunder allerede, som har erfaring, som vet at vi leverer positive, sterke og unike og troverdige opplevelser I forhold til det, det kommunikasjonen vi gjør. Så vi sparer altså, vi får mer igjen for hver markedsføringskrone, langt mer, hvis vi har en sterk merkevare. Og hvis vi da har lest boka grundig til I dag, så sier den ganske mange unger underveis at dette med å bygge sånne sterke merkevarer, det tar veldig lang tid. Det skal også det eksempelet vi skal bruke I slutten av timen, som jeg skal jobbe med I time 2, helt tydelig dokumentere. Dette grunnen for at I det hele tatt du sitter her og skal lære til emne I et studie som enten går på ren økonomi, logistikk, webutvikling, produktdesign, medieproduksjon. Det har jeg fått med alle. Jeg tror liksom jeg vet hvem dere sånn av programmet, I hvert fall, uten at jeg vet hvor dere hører til. Så altså, vårt tema merkeutvidelser, som den første delen av den siste boksen I dette her oppsettet. Så det vil si at for å profitere på og kunne gjøre merkeutvidelser slik vi her nå, så må du ha gjort leksa di fra kapittel 1 til kapittel 12 først. Over år. Over mange, mange år. Merkeutvidelser en måte å ta det her videre på, hvis man da har fått et sterkt merke hos kundene. Et annet å bygge allianser, som vi skal lære om vel I neste time. Neste tirsdag, mener jeg. Eller via licensiater, at man setter bort produksjonen av sine varer til en annen produsent. Merkeutvidelse, noen begrep. Dette litt viktig. I litteraturen, hvis dere leser, nå har jo sikkert dere lest mange forskjellige artikler til obligen deres. Og så har jeg lest noen på norsk, tenker hvis dere bruker magma for eksempel som kilde, eller andre lærebøker som dere finner på, eller pensumbøker som alternativer som man finner på biblioteket. Dere har lest engelsk litteratur, engelske artikler. Og dere vil se at dette faget, som mange andre fag, et fag der kjært barn har mange navn. Og ikke minst dette med mormerke og merkeutvidelse, der finnes det mange, I hvert fall flere ulike begrep som dekker noe av det samme. Mormerke jo det første merke vi utvikler, som vi skaper grunnlag for utvidelsen på grunnlag av. Altså fordi vi har gjort en god jobb, og nådd å treffe markedet med den budskapet vi ønsker å formidle, slik at alle disse punkter på tavla våre og den forrige sliden har slått inn, slik at vi har den utgangspunktet, det mormerket. Det der det starter, det der historien har sin fotfest, og der vi bygger grunnmuren. Vi kan kanskje se på et tredje på å bygge grunnmuren. Det tror jeg kanskje kan være et godt bilde. Mormerket grunnfjellet. Grunnfjellet. Så står det også kalt originalmerket. Det jo ikke så rart, det bygger litt opp under det jeg sier, når det gjelder at det grunnmuren, og det det startet. Hovedmerke, dette jo det engelske ordet. For eksempel, det det norske ordet, mener jeg, på engelsk, at vi blant annet master brand, det de møter på ganske ofte. Så hvis jeg leser engelske artikler I forbindelse med overliggen, så vil master brand være et av de ordene som kommer igjen mye når det gjelder merkeutvidelser. Det merket som ligger I botten av alt. Det første du utvikler. Og det her, du gjennom de kapitlene du har lært, da, bygger assosiasjoner ved å kommunisere også via merkeelementene som vi snakket om sist, det 8 ulike påvirkningsmulighetene du har til å sette sammen for å sy et konsistent budskap til å nå den målgruppa du ute etter å treffe. Et konsistent budskap. Mormerke er viktig å forstå. Merkeutvidelse altså å bruke et merke vi har på et nytt produkt I en ny kategori. Kontra linjeutvidelse, som står nederst her, så jeg bruker et eksisterende merke, men bare utvider innenfor samme produktkategori. Og produktkategori må vi her egentlig forstå som referanseramme, som vi snakket om I et tidligere kapittel, altså som da har samme målsetting I forhold til å dekke en kundes behov, og referanserammen, hvis du husker, det var der vi som produsent, som merkeeier, valgte vår konkurransearena. Hvem vil vi se sammen med når vi skal dekke kundens behov? Hvilke likhetspunkter innenfor referanserammen vi bygger? Linjeutvidelse, hvis vi husker at jeg hadde disse farisfaskene her, eller brisfaskene til, altså første timene våre, så det typisk, du begynner med en blå faris, eller du begynte med en blå bris, og så utvider du med forskjellige farger og forskjellige smaksutsetninger. Det ikke et nytt produkt, men en ny variant av det samme produktet I samme referanserammen. Det et veldig godt eksempel på en linjeutvidelse. Å bruke et eksisterende merke på et nytt produkt innenfor samme produktkategori. Her også stas I boka, så Grandiosa nevnt, men her finnes det jo masse eksempler på. Jeg henger på disse vannflaskene, men det derfor jeg liksom tar dem ganske tidlig, slik at de kan stadig komme tilbake, og de forteller, her ser vi det igjen. Merkeutvidelse altså å gjøre noe som litt lenger fra produktkategorien. Og nå sa jeg litt lenger, altså det ikke samme produktkategori, det ikke samme referanseramme. Vi går ut fra den og skaper et nytt produkt eller en ny tjeneste, utvider merket. Her står Norwegian nevnt, boka har mange andre gode eksempler. Og her står det avgjørende at det merket utvikles ikke produktet. Man tar for eksempel her tak I Bodø Swix, som jo har etter hvert en, som startet med skismørning, og etter hvert har en ganske bred kolleksjon av både skismørning, skistaver, skibekledning, luer, undertøy, altså sånn, alt som på en måte assosieres rundt Swix-merket etter hvert, har jo blitt, jo merkeutvidelser, ja? Ja. Nei, hvis du går bak, så kan det hende, synes. ja, ja. Skal jeg høre hva Petra sier først, så skal jeg... Spørsmålet da jo, dette hører dere kanskje ikke bakerst, men når, altså, utgangspunktet hans, og det morsomt da, nå kan jeg gi dere, du skal få snakke, Petra. Nå skal jeg kredit for at det Swix, som vi liker å tro, hør her nå, folkens, vi liker å tro at Swix helnorsk, altså blå. Det finnes ikke noe mer urnorsk enn vinterferie, apelsin, kvikklunch og blåswix, som nå heter noe helt annet. Men opplevelsen kom fra Sverige. Den kom fra Sverige, ja. Og det som du helt riktig sier, altså når man går på, altså vi ser jo ikke Når folk går på ski, så ser vi ikke hva slags merke det på den smørningen som under skia. Så hvor går grensen for å reklamere for sitt produkt? Vi har for eksempel har en t-skjorte som det står Swix på I en brandstore, kontra, altså om markedsføring kontra merkeutvidelse, det spørsmålet, ikke sant? Så vet ikke om Petter har tenkt å svare på det, så det et nytt spørsmål. Og da tenker jeg at det du helt, du bruker et ord som, altså sånn, når man gir det bort for å, altså hvis man selger, starter et produksjonslinje for å produsere det, for å nå et nytt marked, for å tjene penger på det produktet. Har du det? Åh, det vakkert. Får jeg lov å ta deg I hånda? Hei. Altså, dette jo ikke en giveaway, for du har betalt for den. Du har kanskje betalt for en sånn, alla sånn kostpris, tenker jeg, pluss en liten inntekt til studentforeningen, tenker jeg. 350, ja. Ja. For å svare så konkret jeg kan på det, forskjellen ligger jo I at man strategisk, altså, jeg skal begynne et annet sted. Jeg skal begynne på markedsføringsdelen. For dette faget her henger jo hele tiden veldig nøye sammen med markedsføring og sånn, og sponsoring, og I hele tatt reklameeffekter, sånn I alla giveaways eller noe for å få oppmerksomhet rundt et merke. Kanskje synes de at jeg alltid prater for lite om koblinga. Studenter synes, har tidligere synes at hvis jeg og den som har markedsføring, som ikke det den som har den om den andre, snakker for mye på tvers, så blir det vanskelig å holde fagene fra hverandre. Så tenker jeg at det, ja, vi skal holde det fra hverandre, I hvert fall så skal dere holde det fra hverandre til eksamen. Men det jo alltid veldig sånn hånd I handske dette her. Når man har en strategi på at man vil utvikle et utvidet salg, at man tjener penger på det nye produktet strategisk, for å komme seg videre ut fra det opprinnelige mormerket, da det en merkeutvidelse. Hvis man gjør bare mer eller mindre gratis t-skjorte for en periode for å skape blest om seg selv, da det ren markedsføring. Da det ren markedsføring. Men det var et godt spørsmål, for dette her tror jeg faktisk ikke boka vår nevner det helt tatt. Så sitter vi her da, og tenker at nå har vår bedrift utviklet over tid et sterkt merke. Kundene våre lojale, vi har en god likviditetsbase, ikke sant? Nå tenker vi at nå må vi tørre å ta dette videre. Og det jo her strategitenkningen I merkevarebyggingsfaget kommer inn. For merkevarebygging, sånn jeg tenker, består av Det består kanskje av tre fagområder, det består av ledelse. For ledelse har med strategi å gjøre. Det består av mye psykologi, og selvsagt ren markedsføring. Og selvsagt økonomi. Fem. For å tørre å gå videre, så må vi først ha en god base, både på kundesiden, men også selvsagt på egen økonomistatus, for å tenke videre. Og så har vi hatt et strategimøte, så tenker vi at ok, nå må vi profitere enda mer på det merket vi har klart å utvikle over tid. Når vi kommer så langt, la oss ta det videre. Det som boka, litt dessverre, fordi hun helt, helt fersk, ikke sier så mye om, at det, men som jeg har lagt opp til at dere skal tenke litt rundt I obliggen deres, dette at ja, vi skal ha profitt. Selvsagt skal vi ha profitt, fordi det jo det man lever av, det det man skaper arbeidsplasser av, gir penger tilbake til aksjonærene på, man gir lønn til de ansatte fra det. Men det jo I dagens samfunn forventet I mange bransjer at man leverer også en balansert, bærekraftig tenkning I forhold til den merkevaren man bygger opp. Den profitten skal komme opp på en måte som ikke går på bekostning av ressurser som skal forvaltes I et lengre perspektiv. Det blant annet derfor jeg har formulert den obliggen akkurat slik dere har fått den, fordi boka snakker ikke mye om det. Men profit, ja, vi trenger profitten. Så saken vår at hvordan kommer vi da videre? Vi har tatt et strategisk standpunkt, og vi må da først tenke, hva det vi skal ta videre? Skal vi ta det produktet vi har videre I nye nyanser og lage en linjeutvidelse, som jo en forholdsvis enkel måte, ofte produksjonsmessig, for du har produksjonsapparat der du trenger kanskje bare noen tilføringer av noen nye smaksresetninger, eller farger, eller ny design på et klesplagg, eller sånne ting. Eller skal vi gå litt lenger ut og skape noe nytt? Skape noe helt nytt. Og så står det her da, hva slags vurderinger vi må se på før vi tar dette videre. Hva kan mormerket, altså det vi allerede har, hva har det å gi videre? Hva har vi klart å bygge opp av kunnskapsassosiasjoner, opplevelsesassosiasjoner, symboliske assosiasjoner I konseptbyggingen vår, som faktisk kan bidra til at dette har et liv hvis vi utvider det? Hva har vi å gi videre? Og hvis vi går på merkeutvidelse, dette jo da en merkeutvidelse til en annen kategori vi snakker med dette denne sammenhengen, hva kan det vi har og den strategien vi har for et nytt produkt tilføre en kategori som allerede etablert? For å lage et veldig sånn enkelt eksempel, hvis vi en snackprodusent, og tenker at det hadde vært naturlig for oss I forhold til en del assosiasjoner vi har om kos og hygge og et sånn bredt spekter rundt ganske like begreper rundt hva som kan kose, hva kos og hygge La oss nå bare ta det over I cola-verden. La oss komme inn I cola-verden. Men så vet vi at ja, men der det veldig mange fra før. Søte bruser, hva har vi å tilføre? Ikke sant? I de fleste kategorier man utvider til, så det noen fra før. Og da det viktig å gjøre samme analysen der, som man gjør når man starter opp med å bygge en merkevare I et eksisterende mormerkenivå, på mormerkenivå. Hvem det fra før? Hva kommuniserer de? Hva slags tvist, hva slags unike funksjonalitet eller symbolsk verdi I forhold til gruppetilhørighet. Altså, hva slags unikhet det vi klarer å definere og selge inn I den nye kategorien som gjør at det faktisk blir salg? For hvis ikke vi finner et rom der til å skape nytte for vårt merke og interesse for vårt merke, så må vi ikke gå dit. Så hvis den kategorien utvider til veldig tett av andre aktører, ja, da det jo krevende. På en annen side, hvis den kategorien ikke finnes, vi skal presentere et helt nytt produkt, da vet vi fra oppstarten av vårt eget mormerke i et historisk perspektiv, at det krever veldig mye ressurser. Det kan hende at det riktig, men da må du vite at du har god økonomisk og kompetansemessig base til å tåle den tiden det tar. Så en ting å bestemme seg for å utvide og ville ha mer profit, men vi må vite hvor vi går og hvordan verden ser ut. Det en ny strategisk analyse av hvordan den nye kategorien ser ut, og hva som da vi har å tilføre. Så det jo en måte å tenke at hvor vi går og hvor vi tar produktet vårt, vil også I mange tilfeller smitte tilbake på hva vi gikk ifra. I en eller annen form på assosiasjonene, for hele vår jobb I merkevare jo å bygge flere og flere noder som snakker sammen. Det liksom greia vår, ikke sant? Flere og flere noder knagger med informasjon som snakker sammen. Og hvis et mormerke har vært konsistent over lang, lang tid og har kanskje begynner å bli ganske modent i segmentets bevissthet, så kan jo det å gjøre gode produktutvidelser og merkeutvidelser inn i en nytt kategori bidra til at det interessen igjen våkner på nytt. Ja, nå tar det merken og gjør andre ting. Nå får jeg flere informasjonskapsler, noder, funksjonalitetsnoder I huvudet mitt og tenker at ja, her øker vi jo informasjonen og på en måte fornyer litt det gamle merket. Noen bare enkle spørsmål som vi må se for oss. Og som I kort nå skal dra igjennom. Hva kan godmerket tilføre utvidelsen? Vi snakker her om grad av samsvar, snakker vi mye om I kapitlet. Samsvar. Og samsvar handler jo om at den erfaringen som vår potensielle kunde har, den erfaringen som vi har prøvd å se, altså den assosiasjonsopplevelsen som vi har prøvd å stelle inn ved vårt budskap med merkeelementene, den må ha en viss grad, stor eller liten, av samsvar med, det, med den kategorien vi går til. Her står det kundens tanke, følelse og holdning for mormerket kan overføres til merkeutvidelsen dersom det samsvar mellom dem. Så skal vi lære litt om det større eller mindre samsvar kan også være en interessant måte å se dere på, som kommer her. Dette heter Mandlers kongruensteori, og den ganske viktig å kunne, selv om det ser litt sånn spansk ut ved første øyekast. Denne må dere forstå. Her står det noe som ganske viktig, nemlig. For hittil så snakker kapitlet mye om samsvar viktig. Men samsvar kan også skape litt sånn couldn't care less-holdning hvis det så stor grad av samsvar mellom det vi utvider til og det vi samspiller med, at vi egentlig, at det så opplagt at vår kunde ikke reagerer på det nesten, så skaper det ingen fornyelse for vårt merke blant annet. For når vi snakker om utvidelse, så kan man også snakke om talspersoner, sponsorater, som vi skal komme mer tilbake på i senere kapitlet, men det tas også inn I det kapitlet her, og det ganske bra. For la oss nå si, første gangen vi så Marit Bjørgen og Tine, med sånn Tine Mjølkebart, så får det oss å reflektere veldig mye, eller det stor eller liten grad av samsvar? Hvor naturlig var den sammenhengen? det ikke slik at vi nordmenn, og så kanskje også selv med svensker, tenker at mjölk kjempesunt? Og hvis at noen som kjempesprekt å gå på ski og høste gullmedaljer, dessverre på tross av svensker akkurat I år, altså at den drekker mjölk, ja, men det jo så opplagt. Så hva hentet Tine ut av den sammenhengen? Kanskje fryktelig, fryktelig lite, fordi det var så opplagt at ingen reflekterte over det. Står det her, noe samsvar, assimilering. Og det betyr at vi må tenke litt mer etter, vi leter litt mer etter noen sånne koblinger, for å se hvordan det her faktisk henger sammen. Kanskje et veldig relevant spørsmål akkurat nå, som vi kunne reflektert over ganske lenge, som vi ikke skal risikere, men talspersoner jo en utsatt gruppe, for de gjør av og til ting som mormerkeeier egentlig ikke har kontroll på. Hva med en TV-reklame med Therese Johaug og Melkebart nå? Ville den fått oss til å reflektere litt mer enn Marit Bjørgen og Melkebart? Noen ikke. Kanskje der vil assimileringen slått inn? I hvert fall, hvis det såpass mye overlapp, fortsatt at vi tenker at ja, men dette her, vi får tenkt meg om, så ser jeg at her det en sammenheng. Ikke sant? Så kan det ha en positiv effekt. Hvis det enda mindre samsvar, vi går her fra mye samsvar til lite samsvar, så står det noe alternativt skjema. Da leter vi forgjeves I huet etter andre mulige koblinger som tenker at ja, dette her kan faktisk, jo da, når jeg får tenkt meg om, så gir dette her mening. Jeg tror I boka så går det på en fruktdrikk som man på en måte kobler sammen med andre erfaringer fra softdrinks-markedet. Altså, det ikke det samme, men når vi får tenkt oss litt mer om, koblet litt tettere, så ser vi at ja, dette her har faktisk en effekt. Og da vil vi si at ta mer for kunden vår til å tenke. Ta flere plusser blir det på den positive effekten, ser dere? Ta mer vi klarer for kunden vår til å tenke. Men så da, hvis det nesten ikke har noen grad av samsvar, helt ytterst til, hva blir det, enda bytte høyre. Så sier vi at enten, dette en risikomessig del av det, enten så finner vi en stor grad av samsvar, altså vi får det faktisk til å bli veldig kutt ved vår kommunikasjon, fordi dette her en kobling som vi klarer å kommunisere med våre nytilførte assosiasjoner, så at kunden tenker at ja, dette her ser jeg at vi har reflektert, gått inn I en virkelig sånn refleksjonssyklus på at dette her henger sammen, og dette her utbler at merket faktisk har tro på, så har det en kjempeeffekt, for vi fornyer mange av våre assosiasjoner og utvider vårt assosiasjonsnettverk, og til og med kanskje vrir det I en ny retning, sannsynligvis. Men hvis mislykket, så det jo da igjen en veldig negativ effekt. Så her, I den modellen her, så må vi I hvert fall vite hva vi gjør, og dette her ligger til grunn for all merkeutvidelse. Den gjelder resten av boka, rett og slett. Så den må dere kunne. Mormerke- og utvidelseskategorien. Det vil være konkurrenter der. Dette har nevnt vi så vidt I sted. Så vi må da huske på dette med referanseramme, likhetspunkter, differensieringspunkter. Der kommer igjen her nå, ikke sant? Det vi må kunne gjøre å dekke likhetspunktene, slik at kundene våre da skjønner, ok, nå går de fra å dekke kun sjokoladefeltet til annen type snacks, ved at vi på en måte har så mange likhetspunkter, for eksempel I pianøtter. Som en annen type enn sjokolade, ikke sant? Likhetspunkter, men så, hvorfor nettopp vårt produkt? Hvorfor skal vi inn der det mange fra før? Og det jo fordi at man kanskje her ved eksempel som boken nevner, bruker gift, da, som har hatt noen slogans gjennom tida som går på at man så skånsom, rent uten å ripe, så forsiktig, mens Plumbo litt mer sånn der I bulldozer som går nedover røra og åpner opp med kraft. Så man har på en måte helt annet assosiasjonsnettverk ved å selge GIF som sånn der åpning av tette, åpner og tette rør vid undermiddel, en Plumbo når det gjelder assosiasjonsnettverk. Man har mange likhetspunkter, man har et samme funksjonelle oppdrag, man løser det på helt ulikt vis, som lett å kommunisere. Og GIF har jo en brei og lang historie på nettopp dette her med den skånsomme håndteringen, som de kan profitere på I en sånn sammenheng. Hadde vi ikke hatt den unike assosiasjonen med seg fra før, så hadde det vært vanskelig å konkurrere med Plumbo. Det her tok jeg meg for at det ganske sånn viktig helt på detaljnivå, så derfor tok jeg meg det her som ligger I slidesteren deres. Hvis den kategorien vi går til full av kjente etablerte merker fra før, sterke etablerte merker står det her, altså kjente, sånn som vi snakket om hvis da skulle inn I cola-feltet, da det vanskelig å få aksept for merkeutvidelse. Uansett, det var ingen som kom, nei. Jeg lurer på noen som skulle ha tak I meg. Vanskelig å vurdere produkter I utvidelseskategorien når det vanskelig for kunder, altså vår kunde, å vurdere produkter I utvidelseskategorien, kan merkeutvidelsen få hjelp da, av mormerket vårt. Derfor det jo viktig at vi ikke gjør det her, for mormerket vårt stabilt, sterkt over tid, tar stort nok potensial av kunder. Men mormerket kan også skade merkeutvidelsen, Vi har assosiasjoner som direkte ødeleggende. Dette med skadebegrensning kan gå begge veier. For hvis du ikke lykkes I en utvidelseskategori, så kan det altså smitte tilbake. Dette her står det veldig godt forklart om I boka. Så dette med merkeutvidelse, det har et enormt stort potensial, men feiltrinn på både mormerkesiden og merkeutvidelsesiden kan ødelegge for det som utgangspunktet var en positiv strategi. Ja, det var det eksempelet med at da Levis prøvde å lage adresser som boken assosierer til. Det var det ingen som trodde på. At det passet. Skal vi se. Så, hva kan merkeutvidelsen tilføre mormerke? Altså det at man gikk til en annen kategori, hva kan det tilføre mormerke? Og her da Apple, den som har fått mest oppmerksomhet om dette her I boka. Og det jo nesten som... forelesingssalen vår, så det veldig mange Apple-PC'er rundt her også. Hva man gikk fra, hva man kom fram til, og hva slags spill det sammen med de ulike elektroniske elementene, altså produktene som Apple nå leverer. Så merkeutvidelsen kan på mange måter være med å virkelig fornye og bidra til at mormerket får en mye sterkere standing hos publikum. Ja, nå var klokka akkurat 9. Dette var akkurat det jeg hadde tenkt jeg skulle si. Jeg hadde tenkt å rekke introdusere oppgaven, men det må vi gjøre det neste time. Dette noen av hovedspørsmålene som dette kapitlet reiser. Dette kapitlet tett av mye, altså det et ganske ordrikt kapittel for noen sånne store sånne hjørnestener I hva som viktig. Det utrolig viktig for et strategisk ståsted å forstå plusser og minuser ved de ulike utfallene I dette kapitlet. Så selv om ikke jeg får lese tærlig fra ATO, for det regner med at det fint leser selv, så bruk mye tid på å forstå og systematisere informasjonen etter kapitlet, så at dere lærer det fra bånda, for det viktig som et strategisk perspektiv. De fleste av dere skal jobbe med tærlig fra et ledelsesperspektiv ute i felten. Så sett en hake på kapitlet og si at her det viktig å på en måte forstå potensialet, men også den skjebnesvangre nedturen hvis man ikke lykkes med smitteeffekt både fra mor til kategori, og fra kategori og tilbake til mor, I ulike tilfeller. Ta deg en pause, så skal vi få jobbe oppgaver hele den time to. Det skal vi faktisk gjøre. Godt med frisk luft. Vær så god. Men se at når vi begynner på time 2, så skal jeg sitte 4-4 sammen. Da bare ordner det selv. 4-4.